Je to kapitola Vývoj vědy. O tom, zda se věda vyvíjí, existují vlastně a jakým způsobem existují vlastně takový tři nejznámější hypotézy nebo modely. První je, že věda funguje tak, že kontinuálně narůstá stupeň našeho poznání té přírody a těch jednotlivých dílčích procesů v té přírodě. Takže v podstatě se jedná o takový asymptotický přibližování se té pravdě. Na začátku jsme toho věděli málo a čím dál více blížíme, až nakonec budeme vědět všechno. Druhá možnost je, že věda se taky vyvíjí nějak takhle kontinuálně a že čím dál více ty naše poznatky zpřesňují. Ale zatímco ten první model je, že prostě ty poznatky umožnily další poznatky a že poznatky se prostě kumulují, tak ten druhý uvažuje spíš to, že se mění, že se kumulativně mění technika, kterou máme k dispozici. Že věda a lidská inteligence zůstává zhruba stejná, ale kumulativně se vyvíjí technika, že když máme dobrý počítač, tak pomocí něho vyrobíme ještě lepší počítač a pomocí toho ještě lepšího počítače vyrobíme ještě lepší počítač. Jo? Takže tím, že v průběhu času se kontinuálně zlepšují ty naše technické možnosti, tak se i kontinuálně zvětšuje ten objem znalostí, co máme o tom světě, ve kterém žijeme. A ten třetí model, ten uvažuje diskontinuální nárůst vědeckých poznatků. Ten předpokládá, že máme poznatky, ty se nám jako nějak narůstají a najednou se zjistí, že všechno bylo špatně, jsme na nule a začínáme znova od nuly. Takže vlastně to poznání jde spíš v takových podivných skocích. Ku podivu zřejmě nejsprávnější je ten třetí model. Když se na to podívali historici vědy a především jako první Thomas Samuel Kuhn 1922 až 1996, tak ten zjistil, že ve vědě se vlastně, že je tam tahle ta diskontinuita, ačkoliv to tak zvnějšku nevypadá, ani zevnitřku. Teprve když se pořádným odstupem na to podívá historik, tak to vlastně rozpozná, že tam vlastně se periodicky opakují takové tři fáze ve vývoji každé vědy a každého pod oddílu vědy. První, tomu říká normální věda. Ta spočívá v tom, že se rozvíjejí ty existující teorie. Získávají se další poznatky, poznávají se další důsledky té teorie, aplikuje se ta teorie na další a další jevy. Takže to by odpovídalo tomu kumulativnímu narůstání. Ale pozvolna tohle stádium přechází v takzvanou krizovou vědu. Tam už je vidět furt nějaký pnutí. Nahromadí se totiž nějaké poznatky, které do toho nezapadají. Které jsou někdy dokonce v přímém rozporu s tou teorií. Ta teorie na to reaguje, nebo spíš ty vědci na to reagují tak, že tu teorii zesložiťují, tak, aby tam ty poznatky nakonec zapadly. Ne vždycky se to podaří, a když to tam nezapadne, tak oni radši je zametou pod koberec. Krizová věda, období krizové vědy. A třetí fáze je období revoluce. Tehdy je ta původní teorie vlastně prohlášena za chybnou a je navržena teorie nová. A je znova takhle rozvíjená. Kuhn byl historikem vědy, jak už jsem říkal, ale jeho má i poměrně docela velký význam pro metodologii vědy. Protože učinil takovej velice zajímavý poznatek, který vypozoroval a potom i teoreticky zdůvodnil. A to, jak Popper říká, že teorie se nedají dokázat, ale dají se vyvrátit, tak Kuhn ukázal, že teorie se nedají, když je teorie dostatečně složitá, tak už se nedá ani vyvrátit. Vždycky se totiž najde způsob, jak ji modifikovat, aby se do ní ten nový poznatek ještě vešel. Jaký je vztah mezi teorií a hypotézou? Víte nebo tušíte? Není to, že by teorie byla líp potvrzená hypotéza. Takhle si to můžou naivně představovat prostě některý lidi, ale to ne. Teorie je prostě komplex několika hypotéz, navzájem provázaných. Takže je to taková komplexní hypotéza, složitá hypotéza. Jsou jednoduché hypotézy, složitější hypotézy, a když už je to hodně složitý, tak je to spíš teorie, když je to vzájemně provázaný. Kuhn ukázal teda, že prostřednictvím faktů, které jsou v rozporu s teorií, nelze teorii falzifikovat. Jak jsme si to ukazovali, když jsme si povídali o Popperovi, tak to teoreticky to tak vypadá, že když najdu jeden fakt, který je v rozporu s tím modelem, tak model můžu zavrhnout. V reálu to tak nefunguje, protože vždycky se dá najít způsob, jak se ta daná výjimka nějakým způsobem jako zdůvodní a jak se do toho modelu, jak se ten model modifikuje, aby tam i ty nový data nějak se dostaly. A když se to nepovede, tak zastánci té teorie ty fakta jednoduše ignorují, protože očekávají, že bude možný do té teorie zahrnout někdy v budoucnu. Kuhn nejen ukázal, že to takhle funguje, ale i našel zdůvodnění pro to. A tím zdůvodněním, hlavní příčinou, objektivní příčinou tadyhle toho stavu je existence paradigma. On, co je to paradigma, pořádně nedefinoval, nebo přesně řečeno v té svý slavné knize Struktura vědeckých revolucí ho definoval na několika místech a po každý trošku jinak, což nebylo zrovna nejšťastnější. Ale ta nejužitečnější, to nejužitečnější pojetí toho, co je paradigma, je to takové východisko, takový předpoklad určitý teorie, o jehož existenci její tvůrci a zastánci vůbec nevědí. Nebo jeho věcnou správnost považují za natolik samozřejmou, že o ní vůbec neuvažují. Tím méně, že by ji testovali. Že by se pokusili to paradigma experimentálně falsifikovat. Buď o něm vůbec nevědí, anebo jim prostě to připadá tak samozřejmý, že o tomhle nemá cenu přece vůbec uvažovat. Příklad, proč tak dlouho panovala ta bělostředná představa o kosmu? No, protože nikdo neuvažoval, že by to mohlo být opačně, že Země by se mohla taky pohybovat kolem Slunce. Protože automaticky všichni vycházeli z paradigmatu, že když vidím, že něco mění polohu v čase, tak je jasný, že se to pohybuje. Jenže tohle není pravda. To nikoho nenapadlo, že to může být naopak, že se zrovna tak můžu pohybovat já a tam to nemění polohu. Prostě v tom našem obvyklém světě to tak je, že když vidím, že něco mění polohu v čase, během času mění svoji polohu, tak se to téměř jistě pohybuje. Ale ono to může být taky naopak. A teprve, když někoho napadlo, že je tam tohleto paradigma, který nemusí být pravdivý, tak mohl být vytvořený heliostředný model vesmíru. No a když teda někdo na tohle přijde, tak v takový chvíli dojde právě k té vědecké revoluci. Prostě ta stará teorie, která do té doby nebylo možné jí porazit, navrhnout nějakou jinou, tak může být nahrazená něčím jiným. Příklady Ptolemaios kontra Koperník, hoření, předpokládalo se, že teda něco ubejvá, teprve když se někdo zvážil, tak zjistil, že vlastně přibejvá ta váha, takže to je, že se tam váže tím pádem ten kyslík. Existence etérů a elektromagnetické vlnění. Jo, většina těch jevů, který dneska vysvětlujeme, existenci elektromagnetického vlnění, k tomu potřebovali staří fyzici vlastně nějaký jakýsi etér, a tak dále. No a jakým způsobem vítězí ta nová teorie na tou starou? Jako když už máme novou teorii a máme starou teorii, tak jakým způsobem, co rozhodne o tom, že vyhraje ta nová? No, obvykle to není to, že by byla pravdivější, že by se shodovala lepší s tou skutečností, nebo vysvětlovala víc jevů. Tím, že ta stará teorie byla dlouho propracovávaná, tak spousta faktů, které se naschromáždily, jsou s ní dobře ve shodě. A ty fakta, které předpovídá ta nová teorie, tak řada z nich vlastně, když už byly naměřeny někdy předtím, tak jsou zdánlivě v rozporu. Protože třeba tam byly chyby a nikdo je to zatím ještě neotestoval. No? Takže nezjistil, že to třeba je, že ve skutečnosti máme jiný počet chromozomů, než se v těch učebnicích všude traduje ty desítky let. Jo, to, kdy se na to přišlo, že máme těch 46 chromozomů? Poměrně nedávno. Jo, protože do té doby všichni koukali do mikroskopu a papouškovali, že jich máme 44, teď nevím. To nevím, já myslím, že sudý číslo počítali, ale nejsem si jistý. No. Protože nehledali, že by tam mohla být nějaká chyba, nezajímalo je to. No a to platí s tou novou teorií. Takže obvykle, když máme novou teorii a starou teorii, tak pravdivější připadá ta stará. Ale to, proč vyhraje ta nová, je, že je jednodušší. Prostě ta stará tím, jak se komplikovala během času, aby pojmula všechny ty výjimky, s kterými se setkávali ty pozorovatelé, tak se stala prostě ošklivou. Už byla tak komplikovaná, že se nikomu nelíbila. A obzvlášť se nelíbila třeba těm mladým lidem, kteří se jí měli učit, tak to bylo tak, ty starý už to uměli, tak naopak to je prýmá, že teda měli tím pádem zajištěný určitý monopol, tak věděli, že popis pohybu vesmírných těles v té ptolemájovské systém, v tom ptolemájovském systému, takže tam musí být tolik a tolik epicyklů, aby to vysvětlilo to, že se ta planeta pak ještě chvilku vrací a pak teprve jde dopředu, tak to se dá vysvětlit, že to na tom epicyklu je ještě další epicyklus, že teda ty planety jsou na těch sférách a každá ta sféra nese takový kolotoč a na tom teda teprve je připevněná ta planeta. Jo, tak byl to hrozně komplikovaný systém, který krásně vysvětloval chování těch těles na hvězdní obloze. Ale bylo to strašně ošklivý, nesmyslný a prostě těžký k naučení. Nebylo to elegantní. A ta nová teorie, která najednou řekla, uprostřed je to sluníčko a všechno obíhá okolo, tak najednou byla logická a všechno to z toho vyplývalo. Já jsem sám zažil kopernikovský obrat takovejhle právě v imunologii. To jsem měl to štěstí, že jsem začínal imunologii těsně předtím, než byla pochopena funkce MHC antigenů. Kde jste měl MHC imunologii? Relativně dost. Víte, co jsou to MHC antigeny teda? A kdo ví, co jsou to MHC antigeny? No, se to zhruba kryje. No, dlouho to byla obrovská záhada, protože se zdálo, že imunitní systém je z nějakého důvodu vysazený na MHC antigeny. Prostě desetina, to je to, co znemožňuje práci transplantačním chirurgům, protože každý jedinec v populaci má jinou kombinaci MHC antigenů. A tím pádem, když přenesu štěp z jednoho člověka do druhého, tak ten štěp je odhojený. Ten transplantát je odhojený. Okamžitě. A ten důvod je, že prostě existuje strašně moc té buně, který rozpoznávají MHC antigeny. A nevědělo se, proč to je. Proč, když se mi dvě myši budou lišit jenom jedním proteinem, bude to právě MHC antigen, tak každá desátá té buňka, té lymfocyt, rozpozná, že ta tkáň je cizorodá. Prostě nedávalo to smysl. Bylo vysvětleno spoustu teorií, bylo vytvořeno spoustu teorií, které se to snažili vysvětlit. Náš rodák Jan Klein napsal takhle tlustou strašně krásnou knihu, kterou vydal zhruba rok předtím, než byl objevená podstata MHC antigenu, takže potom ji mohl vzít a hodit jako do stoupy, protože prostě to byla hrozná ostuda tím pádem. Protože on tam tvrdil, že ta nová teorie je špatná a snes proto spoustu krásných tvrzení, důkazů, ale bylo to chybný. Ta nová teorie prostě ukázala, že MHC antigeny jsou ve skutečnosti dopravníky, který dopravují na povrch štěpy ze všech možných proteinů, které v té buňce vznikají. Peptidy nastříhané ze všech proteinů, které jsou v buňce syntetizované. Prostě tak, aby buňka ukázala, že nesyntetizuje žádný proteiny nějakého vira nebo nějaký mutovaný proteiny, tak musí ze všech proteinů, co syntetizuje, odebírat vzorky a ukazovat je na svém povrchu. Prostě nastříhá část těch proteinů na krátké peptidy a pomocí svých MHC antigenů je ukazuje na svém povrchu. A každý MHC antigen ukazuje na povrch jinou podmnožinu z té hromady peptidů, které tam vznikají. Takže když se dvě myši nelišejí ničím jiným než jedným hloupým MHC antigenem, tak ve skutečnosti z pohledu těch té buněk jsou úplně jiný, protože ukazuje každá z nich jinou podmnožinu těch peptidů. Prostě je to jiný dopravník s jinou specifitou a ze stejné hromady peptidů si ty dvě molekuly MHC antigenu každá vybere jinou podmnožinu peptidů. A proto 10% těch té buněk si tam najdou nějaký cizí peptid. Proto to poznají. Najednou obrovský kvanta fenomenů, který do té doby nedávali vůbec žádný smysl, do sebe nádherně zapadly a ono to bylo logický. Najednou bylo jasný, proč jsou MHC antigeny. Prostě proto, aby se poznalo, že uvnitř buňky je nějaký parazit. A okamžitě bylo jasný, proč jsou tak polymorfní. Protože když bude každý jedinec tady, jak sedíte, si vybírat z toho parazita, který ho budete mít v sobě, jinou podmnožinu peptidu, který budete ukazovat na povrchu buněk, tak ten chudák parazit se nemůže přizpůsobit a adaptovat na člověka tím, že by se zbavil těch peptidů, podle kterých ho budeme rozpoznávat, že je cizorodej. Protože každý jedinec, jak tady sedíte, stejného parazita bude rozpoznávat podle jiných peptidů. Prostě najednou to všechno krásně do sebe zapadlo, bylo to jednoduchý, obrovská revoluce v imunologii a dneska, když se podíváte dozadu, když si přečtete učebnice, tak vlastně po ní nebudou ani stopy. Protože ty stopy vědeckých revolucí jsou zahlazení v další etapě vědy, to už nepatří mezi ty tři základní etapy, ale je to další velmi důležitá etapa. A to je přepisování učebnic a maskování toho, že tam k nějaký diskontinuitě vůbec došlo. Prostě historické úvody učebnice přepíšou takovým způsobem, že ten jejich čtenář najednou vidí, že ta věda postupně směřovala od nějakých méně přesných hypotéz přímou cestou až k této hypotéze, že teda MHC antigeny jsou ty dopravníky a oni se najdou, samozřejmě se najdou některé práce, které to už někdy v minulosti naznačovaly. Najdou se třeba i některé vědci, kteří něco podobného třeba řekli. Ale bylo to zcela okrajová záležitost, nikdo jim nevěřil, nikdo jim nevěnoval pozornost a velmi často to byli skutečně lidi, kteří nevěděli o té imunologii příliš mnoho. To by bylo, aby nějaký blázen neměl jakoukoliv hypotézu. Jo? Ale tohle to se zpětně vybere a sestaví se z toho krásná logická řada od těch nepravdivých hypotéz k té dnešní jedině správný. Jo? A po nějaké době se ukáže, že ta jedině správná zase správná není, dojde k vědecké revoluci, vymění se stará teorie za novou a zamaskuje se, že k něčemu takovému došlo, přepíšou se učebnice a už se o tom zase neví. Prostě když se zeptáte dneska imunologů, jestli v jejich oboru došlo k nějaký revoluci, tak 9 z 10, ale já bych spíš řekl 9 z 99 ze 100, nebo... Ne, já bych řekl, že méně jak 1% lidí bude vědět, že k té revoluci došlo. A přitom došlo, bylo to zcela zásadní, byl to typický příklad. Ze všim všudy. Ta krásná učebnice, která do té doby, prostě to bylo dílo úplně neskutečný, tak opravdu měla jí dostoupit de facto. A ten Klein se s ní chlubit dneska moc nemůže. Přitom tak krásně napsaná učebnice, všecko nádherně zdůvodněné, všecko do sebe zapadalo. Monografie, ne učebnice. Bylo to jak monografie, tak učebnice. Byly tam odkazy, takže spíš monografie. Tak dneska vlastně nemůže být moc citovaná, protože hold, nic moc, no. Chyt se špatný teorie. A jakým způsobem teda nakonec vlastně zvítězí ta nová teorie na tou starou? No určitě ne tak, že by ty příznivci té staré teorie přešli na tu novou. To už prostě nejde. Musí se čekat, až vymřou. Nebo odejdou na zasloužilý odpočinek a ty mladí, kteří teda byli líní se naučit tu starou teorii a radši se naučili tu jednoduchou, co dávala smysl, i když nebyla tak přesná, tak ty prostě zaberou jim ty jejich židle a začnou místo nich psát ty učebnice. No a jak vůbec za takový situace může fungovat naše věda? No naštěstí velmi snadno. Právě tím, co jsme si říkali někdy včera, tím mechanismem těch černých skříněk. Tím, že pracuje s černýma skřínkama. Protože vědecká revoluce v nějakém oboru, v tom oboru vokus vejš, je vlastně jenom, má charakter výměny obsahu nějaký černý skřínky. Takže to vlastně vůbec nezasáhne ty další obory a dokážeme pracovat, jsme adaptovaní na to, že tu a tam se v našem oboru vymění obsah některý ty černý skřínky. Samozřejmě ty jednotlivý obory se navzájem můžou obohacovat. Třeba výměna černý skřínky ve fyzice může upozornit chemiky na to, že může existovat nějaký chemický jev, jehož existenci do té doby nepředpokládali a můžou po něm začít pátrat. Naopak třeba existence nějakého biologického jevu, který nedokážeme vysvětlit tím za pomocí toho těch vlastností černých skříně, které nám chemici dali k dispozici, tak může upozornit chemiky na to, že teda by třeba se měli podívat ještě po ně, jestli třeba nějaký ten jejich systém nemají pochopený špatně. Proto je teda taky dobrý, a tím bych asi skončil, si udržovat přehled o tom, co se děje, aspoň základní předmět, přehled o tom, co se děje v oborech, které jsou jako o stupeň, o úroveň nad váma a úroveň pod váma. Prostě něco málo, když budete dělat biochemii, tak byste měli vědět, co teda dělají chemici. Když budete etolog, tak byste měli něco vědět, co dělají neurologové a tak dál. A naopak. Takže je docela dobrý tu a tam vzít do ruky Nature a Science a podívat se i na ty články, které nejsou úzce v tom vašem oboru, ale jsou v nějakých jiných oborech. A nebo když už nechcete, tak tady udělám trošičku reklamu svým časopisu, tak si vemte ten Český vesmír, kde teda opravdu se ty články, třeba s nějakým zpožděním, ale většinou ne s tak velkým, ty zajímavé věci, které se udály v té vědě, tak se tam nějakým způsobem promítnou. Tak. A 10 minut přestávka.